Sfântului Duh, amin. Pentru că sunteți așa mulți, o să spun un cuvânt. Și cuvântul o să fie legat tot de perioada aceasta nașterii Mântuitorului și de câteva versete de la Matei, care în general nu sunt explicate. Și o să parafrazez, nu o să zic exact versetele, nici nu contează așa de mult exactitatea în ceea ce o să explic eu. În primul rând, poate v-ați gândit totdeauna că la un moment dat Matei dă un citat din Vechiul Testament și zice, precum zice prorocul, atunci când Irod a hotărât tăierea copiilor din Betleem și regiunea din jur, zice, ca să se împlinească ce s-a spus prin prorocul, glas s-a auzit din Rama, plângere, Rahila își plânge copiii care nu mai sunt. Și poate de multe ori v-ați gândit ce înseamnă lucrurile acestea. Cine e Rahila, ce e Rama, ce sunt cuvintele acestea. Rama, mai degrabă, unii spun că e zona în care acum e Ramallah, în Palestina, aproape de Betleem. Aproape, într-o anumită măsură, aproape de Betleem. O zonă mai largă în jurul Betleemului. Zonă palestiniană acum. Dar mai degrabă, marii părinți explică că Rama, în ebraic, înseamnă loc înalt. Deci glas s-a auzit în înălțime, din înălțime, Rahila își plânge copiii, așa cum e același înțeles, așa cum Dumnezeu a spus lui Cain, iată sângele fratului tău strigă din pământ. Așa, din înălțimea Betleemului, că Betleemul e în apropierea Ierusalimului și pe un are și el o înălțime, Ierusalimul e pe un munte, Moria, și Betleemul e foarte aproape de Ierusalim, același munte. Deci glas s-a auzit din înălțimea aceea. Și de ce din înălțimea aceea? Pentru că Rahila, soția lui Iacob, pe care știți că a așteptat-o 14 ani ca să o ia în căsătorie, prima dată s-a căsătorit cu Lia, sora ei, și după aceea, adică el n-a vrut să căsătorească cu Lia, dar pe ea i-a dat-o tatăl Laban, tatăl ei, și de-abia după 14 ani de osteneală a dobândit-o pe Rahila. Și din Rahila n-au avut decât pe Veniamin. Și atunci, întrebarea era, de ce plânge Rahila fiul lui Iuda? Iuda erau din Lia, știți? Lia a avut 12 copii. 11. Și dintre ei, unul era Iuda. Din neamul Iuda s-a născut Hristos. Din neamul acestui Iuda, fiul lui Iacob. Și Betleemul lui Iuda era și un Betleem în Palestina. Era un Betleem mai sus înspre Galileea și atunci special Sfântul Apostol Matei a zis în Betleemul Iudeii. În unele traduceri chiar se zice în Betleemul Iuda, adică se înțeleagă clar că este Betleemul de lângă Ierusalim. Nu-i Betleemul Galileei. Betleemul Iuda s-a născut Hristos. Acolo era neamul lui Iuda. Știți că toată țara Israel s-a împărțit între cele 12 seminții. Veniamin, Iuda, Dan și toți ceilalți. S-au împărțit și s-a împărțit țara. Ei, zona lui Iuda era chiar zona Ierusalimului, a Betleemului, era cea mai importantă, de aceea s-a și numit mai târziu zona Iudeea, partea aceea, pentru că era din neamul celor din neamul Iuda. Și nu Iuda Iscorieteanu, alt Iuda, cu minte și mai înțelept, cel din născut din Iacob, din Israel, cum se zice, Israel numit Iacob după bătaia, lupta cu îngerul. Și întrebarea este Rahila. De ce plânge pe copiii lui Iuda, nu? Că ea plânge copiii morți din neamul lui Iuda, din Betleem și zona din prejurim. De ce Rahila? Adică aproape că nu înțelegem, stăm așa și ne gândim. Ce legătură are Rahila cu cei din neamul lui Iuda? Răspunsul este acesta. Poate să o reține și poate va fi de folos. Rahila a fost, după mărturia Vechiului Testament, a fost înmormântată lângă Betleem. Ia? Mormântul ei este și astăzi lângă Betleem. Și atunci, e cel mai important mormânt din zona aceea, dintre vechii patriarhi și soțiile lor. Și de aceea, ea a primit cumva sângele acelor copii. Chiar dacă erau din neamul Iuda. Ea, așa cum Dumnezeu a zis despre Avram, despre Isaac și despre Iacov, soțul ei, nu? Iacov. A zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, eu sunt Dumnezeul Isaac, eu sunt Dumnezeul Iacob. Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, celor vii. le spunea Mântuitorul la cei care credeau că nu este înviere și că nu există sufletul după moarte, nu există. Și el zicea, cum zice Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul Avramului, Isaac și lui Iacov, dacă nu există sufletul după moarte și nu este înviere, le spunea Mântuitorul. Deci, este Dumnezeu celor morți sau celor vii? Deci, Avram, Iacov, Isaac sunt vii. Sunt vii. Sufletele lor sunt vii și sunt în mâna lui Dumnezeu. Și după aceea și spune pilda cu Avram, care stă acolo sus, în rai, și îi primește în sânul lui pe toți. Deci, aceștia sunt vii. Vie era și Rahila, care era soția lui Iacov. Și ea strigă înainte lui Dumnezeu și o doare, mormântul ei fiind acolo lângă Betlehem, pentru uciderea acestor copii care erau în zona unde era ea. Este un fel de mijlocire de atunci încă de la nașterea Mântuitorului pe care o mărturie cum mijlocesc Sfinții, cum ridică Sfinții rugăciune și durerea poporului înainte lui Dumnezeu. Aceștia care erau Sfinții ai Vechiului Testament, oamenii ai Vechiului Testament, drepți ai Vechiului Testament și care mijloceau înainte lui Dumnezeu și care duceau durerea poporului și care strigau și ei de durere pentru, mai ales pentru copiii uciși. Și nu întâmplător cât și-a dorit de mult Rahila copii. Știți cât de mult și-a dorit ea copii? Nu știu dacă ați citit sau ați fost atenți. Lia avea, avea zecile și ea, săraca, nu reușea să nască unul. Și cât și-a dorit de mult copii, a murit cumva pentru a naștere de copil, pentru ca să se poată naște și din ea copil. Și iată acum pruncii cum erau uciși. De aceea, dintr-o dată se leagă toate. Deci era și mormântul ei aproape, copiii erau uciși în zona în care ea era și avea mormântul ei. Neamul lui Veniamin era așezat chiar lângă neamul lui Iuda. Deci, cu siguranță, când a fost uciși, n-au stat ei să aleagă, luăm numai până unde e neamul lui Iuda. Au tăiat și în copiii lui Veniamin și plângerea ei se înțelege acum și înțelegem de ce glas din Rama, adică de pe înălțimi, s-a auzit din ceruri. Rahila își plânge copiii pentru că nu mai sunt. Erau și copiii ei de acolo din era mormântul ei, pe care i-a dorit așa de mult și iată cum erau tăiați. Erau și copiii ei din neamul ei, din neamul lui Veniamin. Și se înțelege, se dezleagă altfel acest cuvânt, care la prima vedere pare greu, greoi, așa, sau greu de înțeles. Acum ar veni o a doua întrebare, care probabil că va trecut prin minte și care probabil v-a turburat. De ce a îngăduit Dumnezeu această ucidere de prunci? A îngăduit, n-a voit. Asta cu siguranță n-a voit. Dar totuși vine întrebarea, de ce totuși a îngăduit această ucidere? Sfântul Ioan Gură de Aur și alți părinți asociază această ucidere a pruncilor. În primul rând să vă spun că cei 14.000 de prunci pe care îi vedeți în calendar sunt un simbol. Ei nu au fost 14.000. Nici unde în documente, nici în scriptură nu se spune că erau 14.000. Nici nu puteau fi 14.000 în timp în care neamul iudaic nu depășea 600.000 de oameni. Cam 600.000 de oameni erau cu toții ei iudei. Chiar 500.000, zic unii. Și într-o zonă în care, zicem, nici a 10-a parte din popor nu eram. Nu era 10-a parte din popor. Zicem, într-o zonă, hai să zicem, 50.000 de oameni erau în zona aceea. Și dintre care, să zicem, pentru că se nășteau mulți copii, hai să spunem, jumate erau maturi, jumate erau copii sub 18 ani. Să presupunem, deși rar e așa de tânără populația. Să zicem, jumate erau din cei 50.000, jumate erau maturi, jumate erau sub 18 ani. Deci 25.000 erau sub 18 ani. Din ăștia 25.000, să presupunem, sub 12 ani ar fi chiar jumate. Sub haine, sub 12 ani, sub 9 ani, ar fi jumate. Și zicem, sunt un, acolo, 13.000, 12.000 de oameni sub 12 ani, de copii sub 12 ani. Din ăștia 12.000, împărțit la jumate, deci 9 ani, la 4 ani jumate, sunt 6.000. La 2 ani, sunt cel mult de asta, în cazul, am pus așa foarte mult, sunt cel mult 2.000 de prunci într-o zonă largă, care de 60.000 de oameni. Nu se crede că nu a fost așa o zonă largă, pe care ar fi fost un dezastru dacă era chiar așa, o zonă atât de largă. Cei mai mulți se înclină să creadă că nu s-au apropiat de 1.000 de prunci, nici măcar de sute, dintre cei care explică cuvântul Scripturii. Probabil că au fost câteva sute de prunci sub 2 ani și mai în jos, care au fost uciși de... Și totuși nu contează atât de mult numărul, contează totuși de ce a îngăduit Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur și alții leagă același cuvânt, acest cuvânt, sau explică acest cuvânt împreună cu un alt cuvânt, cu, cu altă întâmplare din Faptele Apostolilor, atunci când Îngerul Domnului a intrat în închisoare la Petru și l-a eliberat și s-au deschis zăvoarele, s-au rupt zidurile, s-au spart zidurile. Deci era o arătare, o dovadă atât de clară că nu om l-a eliberat pe acesta, zăvoarele s-au rupt, cătușele pe care le avea la mâini, lanțuri groase, neforțate de nimic, s-au crăpat, pur și simplu s-au deschis de la mâini, de la picioare, zidul s-a spart, mai multe grilaje prin care a trecut s-au dat la o parte rupându-se zăvoarele, așa ca și cum n-ar fi fost, rupându-se. Nu știți cum e când deschide cineva cu șublerul, cu tot felul de obiecte, hoții, când deschide o poartă. Se vede cum forțează. Nu, se rupeau pur și simplu. O forță nevăzută, incredibilă, le rupea. Ele pur și simplu crăpau. Și era o dovadă de netăgăduită a unei puteri dumnezeiești care l-a eliberat pe Petru. Îngerul Domnului a venit, l-a luat pe Petru și au ieșit. Și erau doi soldați care stăteau lângă el ținându-l de lanțuri noaptea aceea. Atât de important era cea mai importantă închisoare a Ierusalimului. În noaptea aceea trebuiau să treacă noaptea și dimineața să-l ucidă. Și atât de important era Petru să nu scape, încât ca și ucenic al Mântuitorului și trebuia să fie ucis în fața poporului ca să vadă toți ce pățesc creștinii, încât doi soldați, pe lângă toată garda care păzea toată închisoarea, doi soldați stăteau în picioare lângă el. Și îl țineau de lanțuri. Înțelegeți? Și el stătea pe un scaun. Pe ce stătea scaun? Pe cine știe ce stătea acolo pe o piatră? Și Îngerul Domnului a ridicat. Aceștia erau ca morți când a venit Îngerul Domnului. Ca și cum nu vedeau, nu auzeau. L-a ridicat de acolo. Lanțul a căzut ca și cum n-ar fi fost. Ca și cum ar cădea. Știți cum își fac copiii din păpădie lanțul de acelea. Așa s-au rupt acelea ca și cum n-ar fi. Ușile s-au deschis ca și cum erau făcute din coceni, din orice, închipuiți-vă. S-au deschis așa ca și cum, ca ultima portiță amărâtă, șubredă a unei bătrâne pe care o dai la o parte, așa ca și cum ar fi. Și l-au dus Îngerul până în fața comunității unde se adunaseră creștinii, se rugau pentru el. Și a intrat el acolo și i-a găsit pe toți rugându-se pentru el. Și la a doua zi, Irod a fost atât de supărat, Irod Agripa, fiul lui Irod, cel care ucisese pruncii, atât de supărat că l-a pierdut. Chiar dacă dovezile erau atât de clare că nu putere omenească a făcut asta, ci o putere dumnezeiască mai presus de puterile omenești, încât a poruncit să fie uciși toți stenicerii. Și Sfântul Ioan Gură de Aur făcea comparații între aceste două. A voit Dumnezeu uciderea stenicerilor, a voit Dumnezeu uciderea pruncilor, cu ce erau vinovați stenicerii, dar mai ales cu ce erau vinovați pruncii. N-a voit Dumnezeu uciderea stenicerilor, n-a voit Dumnezeu uciderea pruncilor. Și el spune, de ce a îngăduit Dumnezeu aceasta? Sunt una dintre explicații mare pe care o dau și Sfântul Ioan Gură de Aur, dar și alții, este aceea că, nu știu dacă știți, marea majoritate a celor care au crezut lui Hristos, marea majoritate a celor care au crezut lui Hristos au fost din părțile Galilei. De aceea se știa că Mântuitorul venea cu cei din părțile Galilei în urma lui și din părțile Tirului și Sidonului, chiar dintre păgâni veneau după el. Și de aceea pe ucenicii lui Hristos îi recunoșteau chiar și după îmbrăcăminte. Zicea, și voi sunteți din cu Iisus Nazareanul, că și îmbrăcămintea te vădește. Adică, așa cum s-ar păstra costumele populare la noi, și-ar veni moroșenii cu chestiile la pe cap și cu tot felul, și imediat îi recunoști, că ăștia din Maramureș. N-ai cum să nu-i recunoști. Și erau vestiți creștinii, că mai ales din părțile Galilei erau. Și veneau și erau atașați de Hristos. Acolo se făcuseră cele mai multe minuni. Acolo Mântuitorul avusese timp să le vorbească îndelung. Acolo s-au alipit cu sufletul de el. Acolo n-a fost niciodată persecutat. Și a fost cumva o vreme și un timp parcă al lucrării duhovnicești în care și omul a cooperat cu Dumnezeu altfel decât și acolo cu prostia a făcut omul și acolo n-a crezut de săvârșit lui Dumnezeu. Dar oricum nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Ierusalim. Pe când cei din zona Ierusalimului au stat de multe ori împotriva lui, au așteptat, au auzit veștile care veneau din Galileea și minunile ce se întâmplă de acolo și s-au învărtășat până să vină Mântuitorul. Cel mult ei l-au așteptat cu teamă, cu respect, cu mirându-se, așa cum când a intrat în Ierusalim, toți ziceau, cine este acesta? De ce s-a cutremurat tot Ierusalimul la intrarea lui și toți ziceau, cine este acesta? Ce-i cu ăsta? Cine e acesta care intră așa ca un împărat? Dar ei nu-l primeau cu... Se plecau, îi aruncau chiar... Dar să știți că finicele și celelalte le aruncau mai degrabă cei veniți după el din Galileea și copiii și tinerii care cumva cooperau altfel cu credința. Pe când aceștia mai multă parte se minunau și stăteau cu farisei și ziceau, făi să tacă, ce strigă aceștia? Deci, cei din zona Ierusalimului mai greu au crezut sau greu le-a fost să creadă, tocmai pentru că aveau ca un soare întunecos toată propovăduirea mai marilor templului, toate vorbele meșteșugite aruncate de farisei despre Hristos, toate cuvintele învârtoșate, mândria pe care o aveau tot timpul ei, ierusalimitenii și betleemiții, că au templu, că e mare, că e înalt, că s-a lucrat 66 de ani la el, că povești. Și toate aceste mândrii și toate aceste păreri de sine îi făcea ca greu să-L primească pe Mântuitorul. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, a știut Dumnezeu că acești copii care ar fi avut și ei în vremea în care Mântuitorul a intrat în Ierusalim 33 de ani, 32, 34, nu vor crede. A știut Dumnezeu, a văzut dinainte că ei nu vor crede și poate că vor fi dintre cei care o să participe viu și activ la uciderea lui Hristos sau la după aceea ca slujitori ai templului să strâpească creștinii din Ierusalim. Și Dumnezeu, știind aceasta, a îngăduit ca cei sute de copii care au fost uciși de Irod, a îngăduit să fie uciși ca să salveze sufletul lor pentru veșnicie. Asta pe de-o parte. Așa cum și dincolo. Îngăduința lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii, pentru mântuirea omului aceluia. Așa cum știm noi și credem că atunci când Dumnezeu ridică un om mai repede decât e vremea lui să moară, ori l-a ferit de un păcat mare în care urma să cadă, ori el trăind în păcate și văzând Dumnezeu că mai rău se va avunda în păcate, îl ridică mai repede, tocmai ca să-i mai dea o șansă de mântuire, ca să mai fie ceva de mântuit la omul acela. Și știm că așa este, adică oricine deschide, dezleagă viața și Scriptura prin cheia dragostei, înțelege că așa poate fi și altfel nu poate fi. Așa spune și Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci pe de-o parte asta, dar pe de altă parte mai dă o explicație și el și alții, aceea că Dumnezeu niciodată nu a disprețuit, adică nu vă închipuiți că el era cum au vrut comuniștii să-l preia așa ca un fel de proletar, ca un fel de revoluționar care a iubit poporul simplu și așa, iar pe oamenii din regătorii, din stăpâniri, i-a disprețuit în sine așa și i-a socotit oricum nevrednici de împărăție și nici n-a discutat cu ei. În primul rând sunt nenumărate cuvinte care dovedesc că nu e așa. Când el le zice, duceți-vă și arătați-vă preoților spre mărturia lor, adică acei 10 leproși se duceau să arete preoților spre mărturie lor, nu arătați-vă preoților ca să vă noteze în catastife și să fiți fericiți, ci spre mărturia lor ca să vadă ei minunea și să zică cum se poate așa ceva. Adică să se cutremure, să se întoarcă la credință, să înțeleagă că ceva e mai presus de puterile omenești care a vindecat 10 leproși dintr-o dată. Și că nu poate fi o întâmplare cum se mai vindeca așa o dată la 100 de ani cât un lepros. Și era ceva de neînchipuit, ceva nemai auzit, care n-a mai trecut pe străzile și ulițele orașului aceluia. Și Dumnezeu n-a disprețuit pe aceștia. De fapt, martiriul lui și uciderea lui a fost ultima încercare a lui Dumnezeu, a fost cu aceștia. Ultimele zile, ultimele săptămâni ale vieții le-a petrecut între acești mai mari poporului. Ultimele înfățișări au fost în fața lor, ca mărturie lor și ca să mai încerce dacă se mai poate încerca ceva și cu aceștia. El s-a lăsat dus în fața mai marilor, în fața lui Irod, în fața lui Irod Agripa, în fața lui Pilat, în fața tuturor mai marilor, mai marilor preoților, nu pentru că nu putea să facă în așa fel încât să nu fie înfățișat în fața acestora sau nu se putea apăra, sau, ci pentru că trebuia și acestora să le dea mărturie. Așa cum Zaheu, numai văzând cu ochii chipul lui Hristos și vorbind cu el cu tot sufletul deschis, n-a auzit multe de la Mântuitorul în casa lui Zaheu, dar numai ochii Mântuitorului au făcut să se schimbe, să sară înaintea lui ca un cerb, să zică, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă ne dătății pe cineva cu ceva, să dau un pătrit. Deci, i-a fost destul numai să-l vadă. Așa cum și Pilat îl socotea interesant. Și era, se temea de el. Dar atâta. Dar Mântuitorul a încercat să dea mărturie și acestora. Adică nu numai săracilor, nu numai necăjiților, deși pe aceștia în primul rând i-a căutat, dar nici pe ceilalți nu i-a uitat. Și atunci spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Irod, cel care a ucis copiii, Avea mărturie de la magi, cu tremurătoare mărturie. Veneau oameni din străinătate, bogați, oameni avuți, de care el i-a primit ca pe niște oameni, oaspeți de cinste, și a întrebat acolo în Sinedriu: unde, de când s-a auzit că, și în taină mai apoi, de când ați auzit sau de când ați văzut voi steaua pe cer și cum vi s-a descoperit și de ce ați înțeles că se naște un... Și după aceea a întrebat clar, când trebuie să nască Mesia? Sau unde trebuie să nască Mesia? În Betleem Iudeei. Și deja a știut, el știa că e despre Mesia vorba. Deci avea mărturii foarte clare că se naște Mesia. Pentru el era mărturia lui Daniel, care spunea peste 70 de săptămâni de ani se va naște Mesia. Și era chiar vremea. La 490 de ani de la moartea lui Daniel s-a născut Mesia, 70 de săptămâni de ani. Și după aceea avea mărturii că în Betleemul Iudeii veneau și aceștia văzând steaua de la răsărit. Probabil că erau și multe altele, n-avem noi timp acum să stăm asupra lor, și mărturia de la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și cu tremurul care a cuprins pe toți cei care erau din munții Iudeii, din partea aceea unde se năștea Sfântul Ioan Botezătorul, și care au zis: oare ce va fi cu pruncul acesta? Pentru că toți au auzit mărturia Tatălui că s-a născut Ioan Botezătorul. Toți s-au cutremurat de tăcerea lui atâtea luni în care a fost făcut de înger să tacă și n-a putut vorbi, iar când a vorbit a dat mărturie despre cel ce va merge înaintea Domnului ca să dea mărturie despre Dumnezeu, și toți au luat inima lor: ceva se va întâmpla, om mare se va naște. Acesta va fi numai înainte mergătorului. Deci erau multe dovezi care cutremurau cumva poporul și pe care Irod, ca o vulpe, cum e numit, le auzea pe toate și le știa. Mai trebuia încă o dovadă. Adică iar copiii erau, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, copiii, nașterea lui Hristos în Betleemul Iudeei, în mijlocul unei comunități care avea mulți copii și pe care el nu putea unde să-l găsească pe copilul acela, trebuia să-i dea de înțeles. Acolo, știți că în momentul în care Simeon l-a primit în brațe, bătrânul Simeon l-a primit în brațe pe Mântuitorul, el spune: acesta va descoperi multe inimi. Va descoperi și va scoate la iveală multe inimi care sunt ascunse, multe lucruri ale inimilor noastre care sunt ascunse, în primul rând, aș zice, dar și adevărată poziționare a omului, adevărată așezare a omului. Acesta va face separarea. În fața lui Hristos, ori ești cu el, ori ești împotriva lui. Pe Hristos nu prea poți să-l iei așa printre altele. Ori îl primești, ori nu îl primești. Și așa și acesta, auzind toată mărturia, după aia văzând și dându-și seama că aceștia cumva primeau de la Dumnezeu semn să nu mai vină pe la el, că el avea în taină gândul că să-i moare pe aceștia. Vă dați seama, ca o vulpe, cum i-a îndulcit. Și a zis: veniți și spuneți-mi și mie să mă duc să mă închin. Și probabil că le-a promis și darul și așa. Și cine le putea spune acestor oameni, numai în mintea lui era uciderea, că fugiți pe altă parte. El și-a dat seama că el se lupta cu Dumnezeu. Și încă să ajungi să te gândești, martori erau atâția copii, nu puteai să-i găsești în atâția copii. Numai o minte criminală, o minte nebună putea să gândească: hai să ucid toți copiii, că poate îl prinzi pe Hristos. Dumnezeu a nădăjduit că prin toate acestea, deci a așteptat întoarcerea lui Irod, a așteptat întoarcerea lui, a dorit, și nu numai lui, a întregului case, a întregului palat, că odată cu el se întorceau toți. Și prin toate aceste mărturii, prin toată această fugă a magilor și după aceea a lui Iosif, prin tot ce s-a întâmplat, a așteptat întoarcerea lui Irod să-și dea seama, să-și vină în fire. Nu a copt el, Dumnezeu, uciderea pruncilor. N-a dorit-o uciderea acestea pruncilor. Și aceasta a fost o dovadă cu vârf și îndesat a răutății lui Irod, așa cum se spune în Apocalipsă: cei buni să facă binele în continuare, cei răi să-l facă în continuare și să se vădească și să se aleagă de săvârșit lucrurile. Irod a făcut răul în continuare, nevrând să se dea pe partea binelui. Așa și în vremea lui Petru. Asemenea dovezi, după ce Hristos înviase, după ce atâta tulburare se făcuse în popor, după ce atâția oameni mărturiseau că l-au văzut înviat, peste 500, după ce atâtea minuni se făcuseră cu în jurul lui, peste tot, pretutindeni, dovezi de netăgăduit, după ce ucenicul lui, Petru, iese prin ușile încuiate și zăvoarele se rup ca de o putere nevăzută și oamenii rămân ca vrăjiți, neputând să vadă ce se întâmplă, străjerii. Și după ce vezi toate lucrurile astea, ăstea, în loc să te facă și toată mărturia străjerilor, atâția oameni în credere, i-a pus pe cei mai încredere oameni ai lui, nu? Să păzească pe cel mai, care ducea cea mai multă tulburare în Ierusalim și la a doua zi trebuia ucis. Și toți aceștia, mărturia lor nu conta nimic. Deci până la urmă aceștia erau puși cumva să aducă mărturie că da, ceva e mai presus de noi. Noi ne luptăm cu Dumnezeu, cum a zis Gamaliel. Când a făcut sinedriu mare și a zis, ce facem că aceștia, iată, cuprind tot poporul. I-au prins pe Petru și pe Ioan. Și s-au adunat toți și a zis, ce facem că aceștia cuprind tot poporul. Și a zis Gamaliel, dacă e de la Dumnezeu, nu are rost să stăm împotriva. Iar dacă nu e de la Dumnezeu, va pieri de la sine. Adică el înțelegea că ceva e mai presus de puterea omenească. Pe când Irod nu vrea să înțeleagă, Irod Agripa, fiul lui Irod. Ci continua răutatea părintelui său. Și în loc să asculte cuvântul acelor oameni care erau oamenii lui de încredere și care se dovedeau că s-a întâmplat ceva mai presus de puterile lor, el i-a ucis. Nu e dovadă mai mare decât toate că acest om i s-a dat tot ce se putea da. Care Dumnezeu milostivire față de noi, înzecită, însutită, ca să ne dea timp să ne întoarcem și vreme și dovezi și mărturii și tot ce se poate ca omul să nu poată zice la sfârșit, Doamne, dacă mai dădeai ceva pe de alături, ceva mai nu știu ce, e, atunci credeam. Iar despre acești oameni, acești soldați care îi păzeau pe Petru, cred, după spusele Sfinților, au murit ca și mărturisitori ai puterii lui Dumnezeu, ai puterii Fiului Dumnezeu, care mărturiseau mai presus de puterea noastră, El ne-a ieșit din mâini, ne-a scăpat din mâini. Nu este în puterea noastră să-L prindem noi pe omul acesta. E de la Dumnezeu și nu putem noi ține. Și au murit ca niște martiri. Și sunt socotiți între martiri. Și acei oameni care poate mureau ca niște oameni păgâni, făcând rău până la capăt. Deci, în spatele acestui rău care pare cum de-a îngăduit Dumnezeu, de fapt, se ascunde mult a îngăduit Dumnezeu și cu cei mari ca să-i întoarcă. Dacă nici pentru sângele copiilor nu te oprești din răutatea ta, atunci ce te mai poate opri? Cine mai poate zice că tu ai fi vrut să fii bun, dar n-ai reușit, că nu știu ce motive ai avut? Dacă nici copiii nu te oprești și sângele lor îl treci prin, și trupurile lor le treci prin sabie ca să îl găsești pe Hristos, nu mai ai niciun cuvânt de zis înainte de Dumnezeu. Amin.